Amerika Serikat dan Tiongkok diprediksi akan muncul setelah Donald Trump resmi menjadi presiden. Trump diketahui mengusulkan kebijakan tarif 100% untuk negara anggota BRICS dan kenaikan tarif sebesar 60% pada produk Tiongkok yang berpotensi meningkatkan ketegangan geopolitik dan disrupsi rantai pasok global. Budi menyampaikan salah satu kunci mempertahankan perekonomian di tengah ketegangan tersebut adalah dengan meningkatkan daya saing. Menurut dia, daya saing yang kuat akan membuat Indonesia dilirik oleh negara-negara lain karena unggul untuk perdagangan barang dan jasa. Lebih lanjut, Budi menyampaikan pemerintah akan mencoba pendekatan baru untuk menjalin kerjasama ekonomi bilateral dengan Amerika Serikat. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyampaikan Indonesia bakal berupaya mengajukan penurunan tarif dagang dengan Amerika Serikat melalui kerjasama bilateral antar kedua negara. Sekian Warta Berita.
Walau ke ujung dunia.
Sudah mau siap-siap mau makan apa? Karena kalau di Indonesia ada makin banyak pilihannya, makin kita seringkali malah makin bingung. Tapi kalau Anda lagi di Indonesia dan ingin mencoba makanan Indonesia tapi nggak mau yang ekstrim banget gitu ya, mau cari yang rasanya mungkin mirip-mirip ataupun dari bentuknya mirip-mirip sama makanan yang ada di negara Anda, boleh coba. Misalkan nih ada orang Jepang, sudah biasa dong makan kakiage. Ternyata kakiage itu mirip-mirip sama bakwan. Kalau bakwan biasa dimakan bersama nasi uduk atau pecel sayuran terbuat dari cacahan kubis, toge, dan wortel. Dan biasanya dimakan sebagai camilan juga cocok ya. Kakiage ini berasal dari Jepang dan dimakannya barengan sama udon. Isiannya mirip-mirip, ada buncisnya wortel, bawang bombay, dan adonan tepung beras. Mirip banget ya. Dan kakiage memiliki tekstur yang lebih garing karena biasanya gak terlalu banyak untuk si tepungnya ya. Kemudian juga bubur ayam dan risotto dari Italia ini juga mirip-mirip ya, karena sama-sama terbuat dari beras dan menggunakan kaldu. Dan kaldu yang digunakan untuk risotto ini lebih creamy, sedangkan kalau bubur ayam ini disajikan dengan irisan daging ayam, kecap asin, kecap manis, merica, garam, dan terkadang dikasih kaldu ayam. Kemudian bihun goreng juga mirip sama japchae-nya dari Korea ya. Keduanya sama-sama menggunakan campuran aneka sayur dan juga daging. Kemudian ada serabi dan juga pancake. Ini mirip-mirip, tapi kalau serabi pakai disiramnya tuh pakai, bisa pakai kinca durian. Kalau pancake itu biasanya pakai sirup. Kemudian ada asinan dan kimchi. Ini juga mirip-mirip dan terbuat dari, sama-sama dari campuran, ada yang terbuat dari sayuran ya, kalau asinan sayur, kemudian dari daun mustard, timun, mirip-mirip sih, dan sama-sama difermentasi. Kemudian ada leker, leker dan crepes juga hampir-hampir mirip ya. Kalau leker ini terbuat dari adonan tepung, telur, susu dan juga gula, umumnya berbentuk setengah lingkaran. Kalau crepes ini asalnya ternyata dari Prancis dan terbuat dari adonan gandum dan juga mentega. Kemudian jipang dan gangjeong. Jipang ini tuh kalau di zaman saya tuh taunya brondong ya. Jadi jipang ini terbuat dari beras ketan dan kacang tanah. Kalau gangjeong ini terbuat dari beras ketan juga, dan warnanya juga macam-macam, sama kayak jipang atau brondong juga warnanya macam-macam ya. Tapi maksudnya jipang atau brondong ini biasanya lebih manis. Sementara kalau gangjeong ini juga rasanya gimana ya, gak dijelasin sih, dan saya juga belum pernah cobain ya. Tapi biasa gangjeong ini disajikan dalam acara pernikahan, upacara ritual, ataupun festival tahun baru Seola.
Meninggalkan sebab. keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
Aduh, hoax tuh.
Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar tadi udah ngobrolin soal makanan-makanan Indonesia yang ternyata banyak miripnya sama makanan-makanan yang ada di berbagai belahan negara lainnya ya. Dan ngomongin tadi sudah soal makanan, saya mau ngomongin soal sunset nih. Siapa di antara Anda yang pecinta sunrise ataupun sunset? Nah, kalau Anda suka sama sunrise, ini ada 5 spot sunrise terbaik di Jawa Barat yang bisa Anda kunjungi. Apalagi nggak usah lama-lama, karena dari Jakarta, misalkan Anda dari Jakarta ya, ke Jawa Barat itu paling jauh jaraknya berapa lama sih? Paling-paling 4 jam ya, apalagi sekarang kan transportasi publiknya semakin banyak, kemudian juga jalan-jalan semakin bagus, jalan tol di mana-mana. Jadi cepat banget untuk bisa mencapai sunrise terbaik ini. Pertama ada di Kabupaten Bandung, namanya Cukul Sunrise Point. Kemudian ada Bantar Kuning di Kabupaten Bogor, Pantai Madasari di Kabupaten Kabupaten Pangandaran, pantai pasti cantik banget. Kemudian Sunan Ibu di Kabupaten Bandung, Puncak Guha di Kabupaten Garut, dan ada itu sih tadi ya 5 yang terbaik untuk menyaksikan sunrise. Tapi kalau menurut saya sih selain sunrise-nya yang juga cantik, siapapun yang menemani Anda itu juga penting sih.
Semakin lama semakin terasa jarak dan sikapmu yang seperlunya. Kita bicara dan kita masih sama, saling sayang dan yang paling nyaman. Tapi katamu itulah masalahnya, tentang misteri cinta tiada rasa. Sahabat terdekat itu yang kau lihat, begitu berharga. Tapi sayangnya nyaman tak cukup.
Voice of Indonesia, siaran luar negeri Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 layanan bahasa, Inggris, Perancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Arab, Mandarin, Jepang, dan Indonesia. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz dan SW 4755 kHz. dan streaming di www.poinnews.id serta RRI Digital. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, VOI Bistok, The Session, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Mari Berbahasa Indonesia, Hiburan Musik Pop Indonesia, Daerah dan Mancanegara, serta berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia dengan sekilas info. Menteri Pendidikan Dasar Menengah dan Menengah Mendikdasmen Abdul Muti mengatakan bahwa program Sekolah Rakyat mampu mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua. Dikutip Antara, saat ditemui saya menghadiri Tanwir 1 Aisyah di Jakarta Rabu, Abdul Muti mengatakan, sesuai arahan Presiden, mereka yang secara ekonomi belum beruntung berkesempatan mendapatkan pendidikan di sekolah yang bermutu. Demikian sekilas info.
Voice of Indonesia.
pendengar Voice of Indonesia mau kenalan sama Annabelle-nya Indonesia atau boneka yang agak-agak serem gitu, tapi kalau di sini namanya dongkrak. Apa sih bedanya sama Annabelle? Tapi ternyata dongkrak ini juga memiliki filosofis ataupun juga ada cerita di baliknya. Indonesia malam hari ini akan membahas seputar dongkrak yang tentunya tidak asing lagi karena dongkrak adalah salah satu kesenian asli dari Madiun. Selamat mengikuti.
Ritual tradisi di belahan dunia manapun lahir dari upacara ritual religius atau religious magic. Di sebagian negara Eropa ada sebuah ritual dengan nama eksorsisme, yaitu sebuah ritual mengusir roh jahat. Eksorsisme merupakan sebuah praktik yang dipercaya ampuh untuk mengusir setan atau makhluk halus, roh jahat lainnya dari seseorang atau suatu tempat yang dipercaya sedang kerasukan oleh setan atau roh jahat. Dongkrak adalah kesenian daerah asli dari Desa Mejayan, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun, Jawa Timur, Indonesia. Kesenian ini berupa tarian dan iringan musik untuk mengusir wabah atau pagebluk dan kekuatan supranatural buruk lainnya yang menurut tradisi berasal dari gangguan roh jahat.
Kesenian dongkrak ini lahir sekitar abad 19 yang diciptakan oleh Palang Mejayan.
Palang
itu Mandore Lurah.
Oh, nah, bukan itu ya?
Bukan, jadi masih atas, lebih tinggi.
Jadi
ya,
di atasnya ya, Lurah.
Lurah itu
Palang.
Ya, Palang. Raden Ngabeilo Prawiro.
Dongkrak mengkisahkan upaya Raden Ngabeilo Prawiro Dipuro dalam mengatasi pagebluk Mayangkara, di mana saat itu masyarakat Mejayan terkena wabah penyakit. Dikisahkan pagi harinya sakit, sore harinya meninggal. Begitupun saat sore sakit, maka paginya meninggal. Kronologis upaya Raden Ngabeilo Prawiro Dipuro dalam mengusir pagebluk Mayangkara inilah yang menjadi inti cerita dari kesenian dongkrak ini. Asal-muasal seni dongkrak lahir sekitar tahun 1867 di Ondor Distrik atau Kecamatan Mejayan, Kawedanan Caruban, Kabupaten Madiun. Kesenian itu lahir pada masa kepemimpinan Raden Ngabeilo Prawiro Dipuro yang menjadi palang atau jabatan setingkat kepala desa yang membawahi 5 desa. Sementara Distrik Caruban pada waktu itu dipimpin oleh seorang wedana yang bernama Raden Ngabei Prawiro Dipuro Dua Putra. Para perempuan yang disimbulkan posisi lemah sedang dikepung oleh para pasukan Butokolo dan ingin mencelakai perempuan tersebut. Maka muncullah sesosok lelaki tua dengan tongkatnya mengusir para barisan roh halus itu untuk menjauh dari para perempuan yang mereka ancam. Dalam tiap pementasan dongkrak, ada 3 topeng yang digunakan para penari. Ada topeng raksasa atau dalam bahasa Jawa disebut buto dengan muka yang seram. Ada topeng perempuan yang sedang mengunyah kapur sirih, serta topeng orang tua lambang kebajikan. Topeng dongkrak hidup dan berkembang dengan begitu pesat dan menjadi kesenian rakyat paling populer di masa itu. Hanya saja, masa kejayaannya tidak lagi berlangsung lama. Perlahan namun pasti, dongkrak surut dan tak lagi diminati. Sebab kemundurannya pun tidak jelas. Mungkin karena sifatnya yang statis yang menimbulkan kejenuhan peminatnya. Atau masuknya beberapa kesenian lain yang sangat diminati oleh masyarakat Caruban. Dilansir dari blog Kulo, selain perkiraan di atas, ada pula kemungkinan yang mengatakan bahwa menyusutnya minat terhadap seni dongkrak masih ada hubungannya dengan meninggalnya si pecinta dongkrak. Memang, pencipta kesenian ini semasa hidupnya terkenal sebagai orang sakti dan mempunyai kewibawaan yang besar. Jadi, surutnya dongkrak karena ditinggalkan oleh pencipta dan mungkin sekaligus sebagai satu-satunya pembina yang tangguh, ampuh, dan berwibawa. Pendengar dan pemirsa RRI.net, Indonesia kaya akan kesenian. Setiap daerah memiliki karakteristik masing-masing. Di era globalisasi ini, banyak kesenian luar negeri masuk ke Indonesia. Tapi sangat disayangkan, generasi muda Indonesia lebih tertarik dengan kesenian luar negeri. Kesenian dongkrak termasuk salah satu kesenian yang paling sedikit peminatnya di kalangan generasi muda Indonesia. Sangat disayangkan, kesenian dongkrak ini kurang populer, bahkan di masyarakat Madiun sendiri. Banyak yang tidak mengetahui mengenai kesenian ini. Bagaimana tanggapan dan upaya generasi milenial terhadap kesenian dan perkembangan seni dongkrak? Inilah pendapat mereka.
Dongkrak berasal dari suara kendang dung dan suara korek-krek yang jika disatukan menjadi nama dongkrak. Dongkrak dipercaya pertama kali muncul pada tahun 1867 dan merupakan kesenian asli Kabupaten Madiun. Dongkrak bermula dari Desa Mejayan yang saat itu sedang dipimpin oleh Raden Ngabeilo Prawiro Dipuro yang sedang mengalami musibah berupa pagebluk yang mematikan. Raden Ngabeilo Prawiro Dipuro kemudian melakukan meditasi untuk meminta pertolongan. Dan dalam meditasinya, beliau mendapat petunjuk untuk membuat tarian yang mengiringi keluarnya roh jahat dari Desa Mejayan. Dongkrak dibawakan oleh penari yang memakai topeng, di mana topeng-topeng tersebut memiliki filosofinya masing-masing. Seperti topeng dua perempuan yang menggambarkan warga desa yang sedang diincar oleh roh jahat. Dan topeng yang bergambar raksasa atau dalam bahasa Jawanya yaitu buto yang menggambarkan watak kejahatan. Yang terakhir yaitu topeng yang bergambar orang tua yang menggambarkan kebajikan. Nah, dari penjelasan saya di atas, saya di dalam dongkrak berperan sebagai dua orang perempuan. Pesan saya untuk generasi milenial saat ini yaitu, ini adalah kesenian kita, ini adalah budaya kita yang harus kita jaga, kita rawat dan kita lestarikan agar tidak hilang terkikis oleh zaman.
Kesenian dongkrak termasuk salah satu kesenian yang paling sedikit peminatnya. Saya berperan sebagai orang tua yang menggambarkan kebajikan. Saya tertarik karena dongkrak merupakan kesenian asli daerah saya sendiri yang hampir punah dan saya sayang akan hal itu. Mari, generasi milenial, jangan malu untuk melestarikan budaya kita dan jangan sampai kebudayaan tersebut hilang karena tergerus oleh zaman modern.
Pendengar dan pemirsa RRI.net, saya Madarisu. Selamat malam. Benar, sudah hari keempat nih Voice of Indonesia punya jadwal siaran yang baru. Dan sudah hafal dong ya, kalau dari hari Senin siaran Indonesia berakhir di pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dan dengan ini saya Skarsari mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kita. Setelah ini akan ada siaran Inggris bersama rekan saya Nuka Kusumawati.
menyesal dengan sikapmu yang selalu bertanya mana perhatianku. Mungkin kau tak pernah merasakan apa yang ku lakukan di setiap pengorbananku. Selalu jadi yang kau mau, menjaga di setiap saat, tapi kau tak melihatnya.
Indonesia terkenal dengan berbagai macam permainan tradisional khas dari berbagai daerah. Bermain layang-layang di Indonesia sangatlah biasa, terutama di kalangan anak muda. Tetapi berbeda dengan daerah Minangkabau, tepatnya di Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Alang-alang atau layang-layang baradaik menjadi salah satu permainan yang masih kental dengan tradisi. Mulai dari proses pembuatan, perlombaan, hingga penentuan pemenang, semua penuh dengan arti. Tidak hanya anak muda, dari anak kecil hingga tua, masih menikmati permainan ini.
Permainan layang-layang Baradai ini berbeda dengan permainan layang-layang pada biasanya. Setiap layang-layang akan mempresentasikan masing-masing mimik mamak dari tiap suku yang ada di Kecamatan Batipu. Uniknya, ini bukan sekedar permainan layang-layang. Terdapat prosesi adat yang sangat kental. Prosesi adat inilah yang membuat permainan ini dinamakan layang-layang Baradai. Banyak makna yang terkandung, tidak hanya sekedar bermain layang-layang, tetapi ada persaudaraan, kerjasama, silaturahmi, bahkan persatuan.
Bukanlah buaya terjatuh dekat pohonnya. Cita-cita adalah benih yang terbawa air saluran. Realita membawamu jatuh ke bawah. Tapi ingat-ingatlah bila mimpi sedalam dengan apa yang kau tuju, sesuai dengan apa yang kau mau. Lepaskanlah beban pikiranmu, tenangkan hatimu. Dunia ini lebih luas dari
for me to give you our wonderful information and also great music to listen in Indonesia today. Happy listening, and of course, you can also check us out at www.voinews.id.